Sajn. Šetnje. Stvarno. U ovom trenutku. Talasanje. 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 Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Evropa bez rešenja, a kolone sve duže. Fond po mukama azilanata i migranata. Šta Srbija radi da im pomogne, a šta Brisel radi da pomogne Srbiji? To su samo neka od pitanja za moje današnje goste, Radoša Đurovića, direktora Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Emiliju Joksić i Mitra Đuraškovića iz Uprave granične policije MUP-a Srbije. Ostanite sa nama do 12.
To the sky.
11 sati i 9 minuta, kao što ste čuli, poštovani slušalci, danas govorimo o velikom problemu s kojim se suočava, rekla bih, ceo svet, ali ono što nas zanima je Srbija, a to je veliki priliv azilanata i migranata u Srbiji. Naravno, reč je o ljudima koji bi samo da prođu kroz Srbiju, ali iz više razloga o kojima ćemo danas govoriti, i te kako se mnogi od njih tu zadržavaju i mnogo duže nego što su planirali. Rekla sam već da je Evropa bez rešenja, bar ga ne vidimo za sada, i naravno da je izvor problema u zemljama odakle i dolaze azilanti. Mnogo je tema i nepoznanica, koliko god pričamo o tome da je aktuelna tema. Kada razgovaramo sa ljudima, vidimo da dosta čak ne razumeju ni pojmove šta su migracije, šta su azilanti, ko su krijumčari, šta je trgovina ljudima. Iz tog razloga su danas u studiju kompetentni gosti za ovu temu. Svakako je to Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Emilija Joksić, šef Kancelarije za azil u Upravi granične policije MUP-a Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
I gospodin Mitar Đurašković, načelnik Odeljenja za suzbijanje prekograničnog kriminala i kriminalističko-obaveštajne poslove u Upravi granične policije MUP-a Srbije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Gospodine Đuraškoviću, alarmantne vesti iz dana u dan nam stižu. Svakako se broj ljudi koji su u Srbiji i koji žele da uđu u Srbiju i da prođu kroz nju je sve veći. Ono, kakvi su vaši podaci u posljednjim danima i kakve su najave, šta očekujete kada govorimo o granicama pre svega?
Pa što se tiče naših podataka, mi ih pratimo svakodnevno. Tako da praktično do pre neki dan je registrovano 61.587 lica koje su bila u irregularnim situacijama, od toga 50 i nešto hiljada izraženih namera i oko 10.000 prekršenih prijava prema onim licima koja su ušla na dozvoljen način ili borave bez prijava boravišta. U tom smislu Srbija je sada izložena ovom talasu migracija kao i ceo kontinent Evrope. Dnevno na teritoriju Grčke uđe oko 1000 migranata, od toga 60% su državljani Sirije. Oni se ne zadržavaju na teritoriji Grčke, nego žele da idu dalje ka zemljama kao što su Nemačka, Švedska.
I koji je to put? Grčka, Makedonija i dolaze?
Grčka, Makedonija, Srbija i onda naravno prva zemlja Šengena, to je Mađarska. Posle naravno mađarske granice više nema graničnih kontrola i zato je njima Mađarska trenutno privlačna. Sada jednostavno svi koriste ovu mogućnost da još nema zida i sada su upravo te migracije još intenzivnije sa ovim najavama da će se izgraditi zid.
Na današnjoj sednici vlade Mađarske biće tačno određen, bar prema najavama, kako će taj zid izgledati i cela ta, ali suština jeste da oni jesu počeli da prave zid i da ne odustaju od te namere uprkos protivljenjima iz Evropske unije. Gospodine Đuroviću, obilazite te ljude i čini mi se da ste negde izjavili, a to čujemo i u njihovim izjavama, da ih neće zid sprečiti.
Pa da, to je ono što mi dobijamo kroz razgovore sa ovim ljudima koji migriraju, svakodnevno razgovaramo sa njima, radimo sa njima. Oni su ljudi koji su rešeni da pređu, oni su ljudi koji nama govore da to ne može da ih spreči i da u stvari oni idu tamo gde su zacrtali, da to može da im oteža put, da to može da odgodi njihov ulazak u zemlju destinacije, ali da prosto Srbija za njih nije krajnje rešenje i oni se po ovim izjavama ne plaše toga. Međutim, treba imati u vidu da se i talas migracije nekako intenzivirao, između ostalog i zbog toga što je informacija među migrantima da se diže zid nekako raširio. Oni su bukvalno u nekoliko dana od tih prvih najava već svi kada razgovarate s njima znali da će da se podiže zid i nekako i to dodatno postiče priliv ljudi u Srbiju i njihovo kratko zadržavanje. Oni nekako kao da jure, kao da ih nešto goni, ne bili čim pre domogli se do mađarske granice i prešli dalje u Mađarsku.
Gospodin Joksić, šta kažu, pošto ste vi baš u kancelariji za azil, šta se u Srbiji menja ovom uopšte najavom i početkom izgradnje zida? Koliko to nam otežava celu situaciju?
Pa ono što je do Republike Srbije jeste prvenstveno sprovođenje i poštovanje kako međunarodnih instrumenata, tako i zakona o azilu, znači svih tih instrumenata koji se tiču zaštite izbeglica i tražilaca azila. Za nas u sprovođenju tih instrumenata koje štite njihova prava neće promeniti ništa, zato što mi prosto postupamo na taj način da kada lice izrazi nameru za traženjem azila, omogućava mu se pristup sistemu azila u Republici Srbiji, izdaje im se potvrda o izraženoj nameri, upućuju se u jedan od pet centara za azil, odnosno na neki način imaju eto ta tri dana da dođu do centra i dalje uđu u azilni postupak, odnosno registraciju, podnošenje zahteva i tako dalje do donošenja konačne odluke. Međutim, ono što se dešava u praksi jeste da najveći deo njih
on pre nego što uopšte
ne koristi ta svoja prava.
A koliko je inače ljudi koji imaju status azilanata već dobijeno?
Imamo od početka, da kažem, odnosno primene zakona o azilu, 26 odobrenih zaštita, od čega je jedan deo utočišta, a drugi deo je supsidijarna zaštita u pitanju. Međutim, čak i lica kojima se odobri jedan od tih vidova zaštite napuštaju Republiku Srbiju.
To je i suština problema, ali sve dok su u Srbiji, država pokušava da nešto pomogne. Pomenuli ste ove prihvatne centre. Tako, gospodine Đuraškoviću, vidimo u Preševu je od pre dve nedelje
i u 9.
To je
najveće,
da, to je trenutno najveći priliv u toku jednog dana i do 1000 ljudi.
Praktično granica naša sa Makedonijom i u poslednjih jedno dve godine granica sa Bugarskom su dve najoptrećenije granice što se tiče iregularnih prolazaka i u tom smislu je odlukom Vlade Republike Srbije, odnosno zaključkom Komisije za izbeglice i migracije osnovao taj prihvatni centar, ali ono što je važno, tu su svi kompetentni državni organi na jednom mestu, čine samo da se ispoštuju pravne procedure i procedure vezano za identifikaciju lica, nego da se pruši adekvatna pomoć i zaštita. Tu su i zdravstveni radnici i Crvenog krsta, znači sve strukture koje bi mogle u ovom trenutku da pomognu ljudima koji su u ovakvom stanju, praktično u stanju potrebe za pomoć. Sad više ne pričamo praktično da li su oni iregularni migranti, da li su tražioci azila, to su ljudi koji imaju ugrožen život, sve više je sada žena sa malom decom, mislim, jednostavno, kao što ste i čuli, vlada je formirala radnu grupu za praktično rešavanje problema mešovitih migracija i tu ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalnu politiku i boračka pitanja ima najviše praktično obaveza i u tom smislu čujete da će se izgraditi, odnosno postiće se i kontejneri, tu će biti takođe i povećane mere vezano za zdravstvenu zaštitu, za pomoć porodicama sa decom, jer to stvarno sad najurgentnije da se ljudima zaštiti život i zdravlje.
Ono što sam rekla na samom početku da razjasnimo, a i gospodin Đurović je nas uveo u tu temu kad kaže da su oni itekako dobro obavešteni. Sama najava o podizanju zida na granici sa Mađarskom je njih požurila. Ko njih obaveštava? Sad dolazimo na vašu temu i vaš sektor, na taj organizovani prekogranični kriminal. Očigledno je da su ti ljudi još u zemlji porekla ili gde već uvezani u neki kanal da ti krijumčari ih obaveštavaju o svemu ili kako već to funkcioniše da dođu do...
Danas su savremene tehnologije veoma moćne i prvenstveno služe informisanju. Tako da veliki broj imigranata, danas to nije samo reč o praktičnoj populaciji koja je bila iz one grupe ekonomskih imigranata i siromašnih kategorija stanovništva. Danas beže ljudi da bi spašavali život. To su visoko obrazovani ljudi, mladi ljudi koji koriste, studenti koji koriste savremene tehnologije i oni se vrlo lako informišu putem društvenih mreža o svemu što se događa. Naravno, kad se informiše jedan iz te zajednice, on dalje prenosi drugima tu priču. Znači, dobar deo informacija, a oni dele jedni među drugima. A naravno, i ovi koji se bave organizovanjem ilegalnog prebacivanja lica, naravno da i oni malo, kako rekao, dodaju dramatičnosti na to, požurite sada dok Mađarska ne izgradi granicu i kako rekao, ta dva interesa, njihova želja da dođu do zemlje gde će praktično živeti bolje i bezbednije, i želja onih koji žele da iskoriste tu tešku situaciju tih ljudi, da na taj način zarade pare, da komercijalizuju praktično tu tešku situaciju, se onda poklapa. I jedan deo, ne kažem da svi idu u lancu krijumčarenja ljudi, ali dobar deo iregularnih migracija ide i preko onih koji organizuju prebacivanje preko državne granice. A kakvi su
tu vaši rezultati? Mi smo par puta kada dođe do javnosti, kada se desilo, recimo, se prevrne onaj kombi, kada su nastradali migranti, dođemo do tih saznanja. Pretpostavljam da na dnevnoj bazi vi imate
od početka godine, praktično do polovine jula, 444 krivične prijave je podneto od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, svih praktično operativnih linija rada, zbog izvršenja krivičnog dela nedozvoljene prezadržane granice i krijumčarenje ljudi. To je član 350 protiv 666 lica. To su uglavnom lica koja ilegalno prevode lica preko granice, oni koji organizuju transport i oni koji omogućavaju nedozvoljeni boravak. Tu
šta im oni obezbeđuju? Transport ili...
Znači, vezano za ilegalni prelazak granice, prevode preko granice, vodiči. Preko granice, znači da se ilegalno pređe granica, onda obezbeđuju transport, znači tranzit kroz teritoriju Republike Srbije raznim prevoznim sredstvima, kao što ste videli i u ovom tragičnom slučaju vezano za kombi i za tu grupu koja je bila u kombiju. Sve više se sada praktično pojavljuje još jedno krivično delo, a to je ugrožavanje sigurnosti i bezbednosti saobraćaja, jer se neadekvatan broj lica praktično pod nehumanim i degradirajućim uslovima za ljude smešta u ta prevozna sredstva da bi ti koji organizuju krijumčarenje što više zaradili i više uzeli po jednoj osobi. Znači, ne samo što se ugrožava i što se krši zakon vezano za ilegalni boravak ili tranzit, nego se i ugrožava život i zdravlje tih migranata time što se prevoze na adekvatan način. I onda se vrše i krivična dela vezano za bezbednost saobraćaja, a u poslednje vreme sve i kupuju jeftino u inostranstvu takva vozila, kombi vozila, onda se stavljaju neadekvatne, odnosno registarske tablice sa nepripadajućeg sa drugog vozila, i tada se, kako rekao, situacija onda još više komplikuje, naravno, za policiju, ali mi smo za sada sve te slučajeve rasvetlili, podnete su odgovarajuće krivične prijave, uočeno je da sve veća brutalnost, odnosno neuviđavnost i jednostavno tretiranje migranata na neadekvatan način, što je onda teži oblik ovog krivičnog dela. Znači, nije reč samo o prostom ilegalnom prebacivanju ili prevoženju, nego da se sve to radi na način koji je degradirajući za ljudska bića.
Gospodine Đuroviću, vaše iskustva i svedočenja tih ljudi kada je o krijumčarima reč, kroz šta sve oni prolaze, koji novac, da li im daju i ono što nemaju praktično, kad čujemo neke priče, zaista prolaze kroz pakao koji traje meseci.
Pa pravi je pakao, zaista. Ljudi se tretiraju kao roba. Prosto ta namera da se pređe dalje je ona koji je glavni razlog za ljude koji dolaze, ne toga ne odustaju. S druge strane, krijumčari to obilato koriste. Mi imamo različite izjave, imamo ljude koje srećemo sve u modricama, žene prebijene od krijumčara koji su, treba da im uzmu više novca nego što imaju. Imamo ljude koji su svučeni goli, pa onda pa su ih tukli onda, pa su imeli policije ih onda zatekne negde u gradu ili negde dalje. Znači, jedno surov tretman krijumčara, kažem, tu ima različitih indicija. Ima indicija da je neko tu izostavljan, da je seksualno, možda čak i radno izostavljan. Tu ima dece koja prolaze isto tako ne svojevrsnu torturu. Da podsjetim samo da svedočenja njihova o Makedoniji, onome što se dešava u Makedoniji, su jako potresne. Imate ljude koji govore da ih na ulazu u Makedoniju, izlasku iz Makedonije, čekaju kriminalne grupe lokalni građana koji onda, kažem, tuku te ljude, svlače ih, pokušavaju da im nađu novac, čak i da ih pretresu skroz kako bi im uzeli poslednji dinar. Naravno, onda dolazi do problema. To su isto grupe koje imaju i predstavnike, pripadnike nekih migranata sa njima, koji su već duže tu i žive, pa prosto mogu da uspostave komunikaciju s njima i zaista veliki problemi. Sve više toga, mi imamo ljude koji su iz Leskovca, koji su stradali u one nesreći, kvadriplegičari. Imamo ljude koji su se izvukli, hvala Bogu, ali Srbija se suočava sve više sa takvom pojavom. Od Pančeva, Beograda, Slankamena i tako dalje, gde su u stvari ljudi, znači zaista neka vrsta početka Mediterana na Balkanu, ja bih rekao, u nekim manjim srazmerama, ali zaista kako ljudi dolaze, sve više njih, tako sve više susrećemo se sa tom brutalnošću pre svega tih krijumčara.
Koja su njihova prava, gospođo Joksić, kada verovatno i vama govore kroz šta su sve prošli? Kome oni mogu da prijave? Kako oni imaju zaštitu kada govore o tim krijumčarima i onima koji su ih zlostavljali?
Pa evo, upravo kao što je kolega Đurašković rekao, mislim, mi svi državni organi, da kažem, se uključujemo i uključeni smo prosto u njihovo zbrinjavanje, imaju pravo na medicinski tretman, na hitnu, normalno medicinsku pomoć, tu su socijalni radnici koji eventualno obavljaju razgovore sa ranjivim grupama, naročito ženama, decom bez pratnje, trudnicama, imamo ih dosta. Obezbeđuje im se smeštaj, da kažem, osnovne potrebe što se tiče higijene, odeće, obuće, prosto su, da kažem, zaštićeni u onom smislu u kojima je njima to neophodno.
Ali ništa ne znači da oni prijave nekog ko ih je zlostavljao, nema težinu ili...
Pa dobro, znači, zavisi, u zavisnosti od informacije, evo to će možda bolje kolega Đurašković, kako nema.
Naravno, ovaj, veze.
Zato što nemamo, ja opet kažem, mi nemamo saznanja, ne znači da vi ne radite, ali zato ste tu da nam kažete da li je procesuiran neko za koga je...
Već sam rekao, za ta lica koja su krijumčarila migrante, podneto je 444 krivične prijave. Ono što je sad veoma važno i ovo što je Radoš pomenuo, sve više raste rizik u ovim sada migracionim rutama, rizik od eksploatacije i trgovine ljudima.
Mi, dakle, ne kažemo, i to je sad veoma, jeste, to je sad, jeste,
to je sad veoma važno, mislim, u medijima se, kako rekao, i meša, onda se prenosi pogrešna predstava, i pogrešni pojmovi se onda javnosti predstavljaju. Jedna je pojava i jedan je kriminal krijumčarenje migranata, krijumčarenje ljudi. Druga je pojava trgovina ljudima. Da bismo imali trgovinu ljudima, mi moramo da imamo nameru eksploatacije, raštih oblika eksploatacije, seksna eksploatacija, radna eksploatacija, prinudno vršenje krivičnih dela, čak i trgovina organima. Znači, registrovani su već slučajevi na teritoriji Mediterana da su azilanti, izbeglice iz Sudana krijumčarima preko Sinajske pustinje plaćali na taj način, odnosno nisu ni znali da će morati da daju bubreg, ali su u Aleksandriji, na teritoriji Egipta, više desetina njih morali da daju bubreg da bi ih pustili, ovo što Radoš pričao, da bi ih ti krijumčari pustili da idu dalje. Među njima ima i 7 dece. Znači, rizici sada ilegalnih migracija su znatno veći od eksploatacije i trgovine ljudima nego što je to bilo možda do pre 2-3 godine. Mi prepoznajemo u toj populaciji, imali smo decu žrtve trgovine ljudima, da je namera bila praktična eksploatacija te dece, to je prepoznato pre neku godinu i sada državni organi, naročito Centar za zaštitu žrtve trgovine ljudima, blisko sarađuje sa socijalnim institucijama, ali takođe i nevladinim organizacijama, Komisijatom za izbjeglice, Kancelarijom za azil, kako da se među tom populacijom migranata prepoznaju oni koji su pod rizikom od eksploatacije. To je u zemlji tranzita izuzetno teško. Prvo zbog trauma, ako su i te osobe bile žrtve trgovine ljudima u zemlji porekla ili u zemlji tranzita, teško će sada oni da se otvore i da našim socijalnim radnicima, koji sad i nemaju mogućnost vratno da direktno pričaju s njima na maternjem jeziku, da se otvore i da kažu šta su sve preživjeli. Ali mi moramo biti sposobni da prepoznamo te koji su pod rizikom. Takođe, pod velikim rizikom su i deca koja putuju sama. Sve više je grupa dečaka, dečaka 15-16 godina koji putuju sami, koji idu kao grupa, koji su pod velikim rizikom da, ako su na primjer deca iz Afganistana, da su možda bili žrtve seksualne eksploatacije, da su to dečaci koji plešu, ili ne znam, ako su to deca iz Afrike, da su tamo u zemlji porekla bile žrtve radne eksploatacije. I na sve to, šta će se desiti njima kada dođu u zemlju destinacije? Da li će morati daju bubreg, rožnjaču? Da li će 3 godine morati da otplate neka sredstva zato što su ušli u dužničko ropstvo time što su praktično krijumčarima obećali da će im dati 10.000 dolara ili 8.000 dolara da ih prevedu iz Grčke do Nemačke? To su sve, kako rekao, nama nepoznate stvari i mi pokušavamo, naravno, sada u saradnji sa policijama na Europolom i policijama kao što je Mađarska, Austrijska, Nemačka, da saznamo da li su u ovim migracionim rutama i žrtve trgovine ljudima, one koje su prepoznate u tim zemljama. Destinacije Austrija, Nemačka, Švajcarska, Švedska. To je veoma teško, ali Ministarstvo unutrašnjih poslova je potpisalo sada, imamo na snazi su praktično radni aranžmani sa Europolom i krenule su već razmene informacija na obaveštenom nivou sa policijama Evropske unije i verovatno i znate i naši slušalci znaju da i mi sada imamo praktično pomoć kolega iz Mađarske, kolega iz Austrije, kolega iz Nemačke koji zajedno sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova rade na obezbeđenju državne granice. Ne samo što imamo ispomoć iz inostranstva, nego praktično i Ministarstvo unutrašnjih poslova je podiglo sve mere predostrožnosti i pojačalo nivo kontrole, tako da su pojačane mere na graničnim prelazima, pojačano su mere na obezbeđenju državne granice, tu je uključena i žandarmerija i protiteroristička jedinica. Kako rekao, država je reagovala na ovu humanitarnu i migracionu katastrofu koja se dešava transkontinentalno. Afrika, Azija, Evropa.
Da čujemo reklame pa nastavljamo razgovor upravo o tome koliko zapravo Evropska unija nam pomaže. Pomenuli ste taj oblik saradnje kada je policija u pitanju, ali da li mogu još na neke druge načine da ublaže ovaj problem, a najave su da će on i dalje biti veliki. U nastavku emisije moji današnji gosti Radoš Đurović, Emilija Joksić i Mitar Đurašković. Reklam. Eko.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Već 200 godina Vatikan prikuplja dokaze o postojanju zla. Ovog leta, đavoljev plan bit će otkriven. Spremite se za konačnu borbu između dobra i zla. Intrigantna horor priča. Tajne Vatikana. U bioskopima od 30. jula.
Eko.
Središte pažnje. Da li je na pomolu rešenje za Staro sajmište? Kako će izgledati budući memorijalni kompleks i kakva će mu biti namena? Sagovornici su Milan Koljanin, istoričar, i profesorka Milena Drgičević-Šešić sa Fakulteta dramskih umetnosti. Emisiju u središtu pažnje od 17 časova vodi Ivana Pribićević.
Sati 32 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti, Radoš Đurović, direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila, Emilija Joksić i Mitar Đurašković iz Uprave granične policije MUP-a Srbije. Govorimo o akutnom problemu migranata i azilanata u Srbiji. Gospodin Đurašković je prepomenuo kao jednu veliku katastrofu koja nas je zadesila kada je reč o migrantima i naravno da se taj problem neće umanjiti dok se u izvornim zemljama ne reše problemi, a njih je mnogo, od ratnih sukoba do ekonomskih i drugih problema. Procene su da je milioni i milioni još ljudi čeka da dođe do Evrope. I imamo ovih dana različite stavove evropskih zvaničnika. Juče je bio jedan važan sastanak tim povodom. Nisu postigli kvote i dogovor oko toga kako da ih rasporede, kao da govorimo o nekim utakmicama ili ne znam čemu, nekim stvarima, ne živim ljudima koji samo žele da da pobegnu od rata, iako ih često tretiraju i kao potencijalne. Moramo i taj aspekt da pomenemo kada žele da govore o njima na negativan način, potencijalni izvor problema. Takva je recimo izjava gospodina Orbana, ali s druge strane Sebastian Kurz priznaje da Evropa mora da bude solidarnija po pitanju izbjeglice i da nema rješenje. Pratite šta se dešava. Da li Evropa zna šta joj je činiti i da li smo mi sad u većem problemu nego što bi trebalo zato što Brisel nema jedinstveno rješenje?
Pa jedinstveno rješenje se ne nazire i prosto ta solidarnost i zajednička politika, barem u pogledu migracija, nažalost nije postignuta do danas. Vi imate neslaganja koje su toliko drastična i razlikuju se da su potpuno na skali suprotne. Vi imate zemlje koje govore da uopšte ne treba pomagati izbjeglicama koji tranzitiraju i da treba sprovesti vojne misije kako bi se borilo protiv krijumčara. I smatrajući da ukoliko im se pomaže na moru izbjeglicama, time se postiču novi talas izbjeglica. Imate druge zemlje koje bi prihvatile, ali samo određene kontingente. Imate na kraju jedan čitav niz zemalja koji uopšte ni ne razmišljaju da prihvati, ne vide sebe uopšte odgovornim za prihvat ovih ljudi. Iako, podsjetiću, sve te zemlje Evrope jesu ratifikovali žensku konvenciju statusu izbjeglica, imaju i druge instrumente, pre svega europskog zakonodavstva, koji ih obavezuju na tako nešto, ali nažalost izostaje solidarnost.
A kako onda objašnjavate, da, upravo to sam htjela da pitam, da svaki potez Srbije gledaju kroz lupu, a recimo ovo što rade Mađari, to prolazi.
Pa vrlo je jedna, da kažem, sad ulazimo i u sferu politike i taktiziranja, i Mađari su tu, po nekom mom mišljenju, vrlo, vrlo pametno odigrali za svoje, da kažem, ako je to pametno, za svoje interese. Pre svega Orbanu je potrebno da zadovolji svoje glasače, da postigne još poena u političkoj borbi, imajući u vidu da je Jobbik, još ekstremnija mađarska nacionalistička grupa, dobije sve više glasova upravo na uštrb Orbanovog glasačkog tela, i on prosto mora pre svega u domaćim okvirima da dobije poene sa ovakvim politikama. S druge strane, Mađarska se plaši, možda realno, možda nerealno, da će Mađarska biti nova Grčka. Podsjetit ću, Grčka je do skora upravo kao zemlja Dublinskog sporazuma prihvatala sve izbjeglice i ona je bila dužna, njoj su i vraćali izbjeglice koje bi prošli kroz Grčku, što znači da upravo zemlje oboda Europske unije su bile zemlje finalne destinacije. Pa i u Grčku, s obzirom da s te strane ulaze svi migranti, na kraju vraćene hiljade ljudi, i Grčka je onda došla u situaciju da odluči da digne ruke i da, znači, jednostavno migrantima ne pruža pomoć u nadi da će oni nju zaobići. Nije to uspela i posljedice su i danas vidljive. Između ostalog, ovi ljudi koji dolaze upravo jednim značajnim delom zbog toga što Grci nisu u stanju da im pruže pomoć, niti s druge strane da zaustave migraciju koja ide prema Turskoj. Mađari su u nezgodnoj situaciji, jer onda posle 2011. godine, kada je Evropski sud za ljudska prava de facto zabranio povratke migranata u Grčku koji su prošli na putu do zemalja destinacije kroz Grčku, on je to zabranio, Mađarska je postala prva zemlja ulaska i posljednja zemlja destinacije de facto. Znači, potrebno je bilo samo proći kroz Grčku kao danas, ući u Mađarsku, i sad ako nastavite bilo gde drugde, Mađarska je po Dublinu obavezna da primite izbjeglice ukoliko oni dođu, gde god da su došli. Iz tog scenarija mnogo ljudi po Dublinu vraća se u Mađarsku, a Mađarska nema evropsku zemlju članicu da prosledi te izbjeglice, nego je ona, da kažem, ta posljednja zemlja. Iz tog straha da će Mađarska doživi sudbinu Grčke, da je ona u stvari prva i posljednja zemlja, ona se opredelila na jednu agresivnu, ja bih rekao, politiku prema susedima, prema Srbiji, a pre svega kroz loš odnos prema migrantima, da zaustavi te ljude.
A kad kaže, kaže Orban, ovo je seoba naroda, nije reč o izbeglicama ili ekonomskim migrantima, već o novoj seobi naroda, i dugo će dolaziti u talasima, i to je najozbiljniji izazov za Evropsku uniju, i čak računa da će jednom za uvek, ukoliko se nešto ne desi, da se promeni potpuno slika, što nacionalna, što verska, na tlu Evrope.
Upravo, evo sad, upravo se nadovezuje i taj komentar. Znači, pored tog unutrašnjeg mađarskog plana, da bi skrenuli pažnju na ceo problem, Mađari se i u, kažem, toj evropskoj zajednici predstavljaju kao zaštitnici Evrope, kao zaštitnici vrednosti koje treba čuvati, i naglašavaju tu, da kažem, jednu situaciju gde bi dolazili ljudi koji će da promene sastav stanovništva, religije i tako dalje, igrajući upravo na tu desnu kartu u tim okvirima. Međutim, to im ne polazi baš tako često u savetu i u parlamentu, gde oni trpe žestoke kritike zbog ovoga, ali na pitanje i na pritiske zašto oni dižu zid, oni odgovaraju da je to interni odnos između dve zemlje, bilateralni odnos između zemlje Mađarske i zemlje Srbije, da je to odnos između jedne članice i jedne nečlanice, ali da to nije evropska politika koja se
provodi. A kad ih mi pitamo, onda kažu nemamo mi ništa protiv vas, nego prosto smo...
Ili mi to tako konstatujemo, ja bih tu isto bio vrlo oprezan, znači mi iz velike želje očigledno da uspemo na ovom putu, na putu prisjedinjenja Europskoj uniji, smo skloni sve mnogo toga i da progutamo. Ja lično kao građanin Srbije ne vidim kako mi imamo dobre odnose sa najbolje sa susedima, a diže se zid od 4 metra koji sticajem okolnosti danas služi da zaustavi migrante, a sutra dan ko zna zašta sve, a da podsjetim da je takva praksa daleko zamrla i podsjeća na najstrašnije vreme u 20. veku u Evropi koje treba da se prevaziđe.
Gospođa Oksić, Balkanu ne treba mnogo kada su te varnice u pitanju, kada govorimo o veri, religiji, nacionalnim odnosima, pogotovo sad u ovoj invaziji islamske države i svega što se dešava. Pa šta vam kažu tražioci ili oni koji su nameru iskazali da dobiju azil, bez obzira što odu brzo i ne sačekaju ga u Srbiji. Kakav je odnos građana Srbije prema njim?
Pa do sada nismo imali nikakvih primedbi od strane tražilaca azila u smislu nekog lošeg tretmana. Vrlo su zadovoljni, prvenstveno što je to zaista tako. Prva država se trudi da zaštiti njihova, da kažem, osnovna ljudska prava, a i zaista i građani Srbije nisu pokazali nekakav animozitet, niti je bilo nekih neprijatnih situacija.
Kao što je bilo, da podsjetimo, pre par godina i protesta i ekscesa.
Najveći broj tražilaca azila se nalazi upravo na teritoriji Preševa, gde je i prihvatni centar, nikakvih problema za sada nema, naročito mislim između, da kažem, građana Srbije i tražilaca azila, mislim niti među tražiocima azila.
Ali znaju građani Srbije koja azilanti imaju prava, kao oni sa potvrdama, tako i oni koji su već dobili azil?
Pa dobro, ja pretpostavljam da, kažem, svi su upućeni već u ovu temu, znaju da imaju pravo na slobodu kretanja, kojem se ne može ne može im se ograničiti osim u nekim baš specijalnim, ekstremnim, da kažem, situacijama, ali slobodni su da se kreću, mogu da idu u prodavnicu, mogu da spavaju u hotelu, u hostelu, da kažem, to su neke ono osnovne stvari sa kojima se građani Srbije eto susreću u dodiru sa tražiocima azila.
Gospodin Đurašković, pomenula sam već islamsku državu, bilo je da kažem i takvih komentara i postavljali su pitanja vama u upravi granične policije, da li dobro kontrolišete ljude koji ulaze u zemlju, da li mogu da budu s te strane mirni, da otklonimo te priče i spekulacije.
Pa već smo rekli, kao i što je nas ministar rekao, znači povećana je bezbednost, pogotovo na tom delu državne granice prema Makedoniji. Formiran je združeni štab, sve jedinice, znači ne samo ministarstvo unutrašnjih poslova, nego i ostale bezbednosne službe su dole na terenu, svakodnevno se sastoje, razmenjuju informacije. Za sada nije bilo nekih konkretnih pretnji da bi neko mogao da iskoristi ove kanale za ilegalno prelaženje granice ili za krijumčarenje ljudi da učini nešto loše i na teritoriji Republike Srbije ili ka Evropi. Ali rizici postoje. Upravo zato su i povećane ove mere i povećane, što kaže, bezbednost. U tom smislu mi smo spremni, država je reagovala, Ministarstvo unutrašnjih poslova, sve bezbednostne strukture, pratimo situaciju svakodnevno na terenu, bukvalno svakodnevno se prati situacija. Bilo je nekih komentara u makedonskim medijima da ne može se više ući u Srbiju i tome slično, znači te mere su vidljive, znači vidljivo je i sa makedonske strane, znači veće prisustvo policije, svih, znači što kaže, linija rada Ministarstva unutrašnjih i poslova na samoj granici, znači ne samo granične policije, nego prvenstveno žandarmerije. U tom smislu rizici postoje, svesni smo toga, pogotovo što ima sada i priče da bukvalno jedan deo krijumčarenja preko Mediterana kontroliše islamska teroristička država. To su samo, kako rekao, priče koje jednostavno nisu potvrđene. Mi da bi imali bilo šta konkretno, moramo da dobijemo potvrdu od kolega iz Evrope. Ono što je veoma važno upravo u tom smislu je uzimanje otisaka prsti, odnosno biometrija, sa svim licima koja su izrazila nameru za traženje azila, uzimaju su otisci prstiju, to se pohranjuje u baze podataka, naravno te baze se proveravaju. Za sada, kažem vam, nema nekih potvrda da je bilo reči o nekim članovima ekstremističkih ili terorističkih grupa, osim onog što je već poznato javnosti, a to je bilo pre Boga mi davno 6-7 godina, Bušar koji je upravo bio iz kategorije migranata, jeste, i još iz Radničke partije Kurdistana. To su eto neki slučajevi koji su imali veze s terorizmom, ali za sada nema nikakvih informacija niti nekih rizika.
Mislim da sam vas prekinula na samom početku emisije kada ste govorili koje su neuralgične tačke. Pomenuli smo Mađarsku. A kakva je situacija na granici sa Bugarskom? Pitam vas to zbog prošlonedeljne priče oko Zaječara, da li je potrebna vanredna situacija ili ne, pa se ispostavilo da nije toliko alarmantno, ili su vaše procene drugačije?
Praktično mi sada imamo dve migracione rute. Jednu glavnu, kažem da je najveći pritisak, to je iz pravca Makedonije. Ali znate kako se bolje ili preduzimaju meru na upravljanju granicama, taj migracioni menadžment, kako se sad naziva u skladu sa evropskim standardima, onda se i migracioni tokovi menjaju. Kako je bio pritisak na grčko kopno, znači iz pravca Turske, i kako su tamo poslate snage Frontexa i povećena pažnja, onda su migranti krenuli da idu na grčka ostrva. Onda su uvedeni brodovi, helikopteri i tome slično, pa onda kad više nije moglo da se uđe u Grčku, pričamo u ranijim godinama, onda jednostavno proradila ta ruta preko Bugarske. Onda su kolege iz Bugarske izgradili zid i na nekom posljednjem sastanku sa kolegama iz Bugarske, otprilike nema nekog efekta. Oni su izgradili zid 33 kilometra.
To nije bio dovoljno nauk Mađarima.
33 kilometra, 4 miliona evra, 3 metra visine na tom delu koji je bio najrizičniji, ali onda su se migracije pomerile. Sad možda ima i pritiska preko Crnog mora, znači vodenim putem. To ranije nije bio to modus. U svakom slučaju, kako smo mi onda pojačali mere na granici sa Makedonijom, kako su pojačane mere na granici između Grčke i Turske, onda je proradila ta ruta preko Bugarske. Oni iz Bugarske ne mogu da idu dalje zbog Dunava, prirodna prepreka. Dunav i tri mosta koje imaju između Bugarske i Rumunije. I onda je opet prirodni tok tih migracija na teritoriju Srbije. I mi beležimo znatan porast. Ne znam, za prvi 6 meseci ove godine oko 5000 je lica zatečeno u iregularnom prelasku državne granice, dok je za prvi 6 meseci prošle godine bilo samo 114.
Govorite,
znači,
o Bugarskoj.
Da, granici. Naše sa Bugarskom. Onda su kolege iz Bugarske opet morali svoje snage sa naše granice da premeste na granicu kopnenu sa Turskom. Među vremenu sad opet pojačali granicu, kako rekao, snage sa naše strane. U svakom slučaju, mi imamo tu saradnju sa zemljama regiona. Vi ste na početku dobro primetili, nekako je Srbija na tom putu. To je taj koridor 10, to je neki prirodni put. Kada se na tom prirodnom putu, i ako se izgradi neka prepreka, ta prepreka će se zaobilaziti. Jer ovo su civilizacijske migracije, ljudi jednostavno žele da spašavaju glavu, da žive bolje, i pronaći će već načina kako da dođu do te zemlje gde oni smatraju da će živjeti bolje.
A ako smo govorili o tome da milioni i milioni čekaju da se domognu tih destinacija zapadne Evrope, što znači da nam treba dodatni napor u svakom smislu, i humanitarnom i organizacionom i policijskom. Šta je to što je neophodno i gde bi morao Brisel, ukoliko kažu da ne mogu da izdrže ne znam koji broj, do koje su kvote došli po zemljama, šta činiti?
Pa, da kažem, sa aspekta Evropske unije nama je najvažnije kako se kreiraju te politike vezano za migraciju, jer smo mi sada u fazi otvaranja pregovora za poglavlje 23-24. Znači, pratimo sve šta se dešava vezano za aktivnosti u opštem nivou Evropske unije. U tom smislu su predviđeni i projekti i Evropska unija, odnosno Brisel, predviđa projekte za 2014. 2020. godinu. To su IPA fondovi iz drugog segmenta IPA fondova i konkretno jedan veliki projekat regionalni trebao bi da bude upravo namenjen boljem upravljanju migracija, ali koji bi buhvatio zemlje Zapadnog Balkana i Tursku. Prvi put, znači i Turska bi sad bila u nekim projektima vezano za upravljanje migracija i vrednost tog projekta je preko 8 miliona evra, 8 miliona i 200 hiljada evra. Tu bi trebalo prvenstveno da se znači povećaju napori na identifikaciji svih lica koja se nalaze u imigracionim rutama, prvenstveno koji regularni migrant, ko su tražioci azila, a ko su osobe kojima smo mi dužni da pružimo zaštitu. Deca koja se kreću sama, bez pratnje roditelja i staratelja, oni su i po našim zakonima i po konvencijama država je dužna da ih zaštiti i zbrine. I to i sada radimo Ministarstvo socijalno pitanja preko institucija socijalne zaštite, dalje potencijalne žrtve trgovine ljudima ili već žrtve trgovine ljudima u zemlji porekla i zemlji tranzita, treba da se napravi, znači jedan deo vezan za identifikaciju, naravno onda utvrđivanje identiteta je isto veliki izazov pred svim ovim zemljama koje su na migracionom talasu, onda razmena informacija u okviru našeg regiona i praktično profilisanje mešovitih timova tih lica kada se zateknu, kao što je prilika u prihvatnom centru u Preševu, da se znači na jednom mestu pronađu multidisciplinarni timovi koji bi mogli da naprave taj screening koji u stvari ko u tim migracionim tokovima, zato su oni nazivaju danas mešoviti, jer nije to sad više praktično samo ekonomska migracija, to su ljudi koji beže, koji spašavaju živu glavu, tu su deca. Vrlo, vrlo kompleksne migracije su danas u pitanju i nije to jednostavno odgovoriti na sve ove izazove. Evo tu Evropska unija planira, znači već projekte za naš region, a do sada je ih davala. Mi upravo sad identifikujemo lica i koristimo opremu koju smo dobili iz programa, odnosno iz projekta Evropske unije.
Gospođa Oksić, je li to dovoljno kada pomislimo da će još, ne zna se koliko stotina hiljada ljudi proći ili doći u Srbiju? Da li imate organizacione kapacitete i u kancelariji?
Pa mi smo pojačali kapacitete kancelarije za azil u smislu povećanja broja službenika koji se bave upravo utvrđivanjem prava i vođenjem postupka, da kažem, po podnetim zahtevima. A ono što bih istakla jeste upravo u svetlu ove novonastale migratorne situacije na teritoriji Srbije, pojačani su svi kapaciteti na izdavanju potvrda o izraženoj nameri za traženje azila, naročito na teritoriji koja je najugroženija, to je Preševo, kao što smo rekli, tako da su u okviru prihvatnog centra angažovane, pored naše, da kažem, linije rada, i druge organizacione jedinice koje upravo pomažu tim ljudima da što manje čekaju, da što manje stoje na suncu, da što pre budu zbrinuti, kako od strane medicinskih radnika i socijalnih koji su im na raspolaganju u samom prihvatnom centru. Tako da u tom smislu, eto, mi smo preduzeli neke korake na olakšavanju čitave te procedure koja je neophodna.
Gospodine Đuroviću, kada ste osnivali svojevremeno centar, niste mogli da pretpostavite koliko ćete posla imati i vi ste morali drugačije da se organizujete. Čak posljednjih dana i volonteri se uključuju u rad centra.
Pa jeste, naš centar pruža pravnu psihosocijalnu pomoć, međutim ne može da se ogluši na ovakve okolnosti. Mi smo povremeno i ranije pružali humanitarnu pomoć, međutim sada volonteri i članovi naše organizacije
se odazivaju.
Odazivaju se, ljudi zovu. Ja mogu da pohvalim građane Beograda pre svega. Mi smo danas počeli sa akcijom deljenja vode, osnovne higijene, ljudima na autobuskoj stanici, na željezničkoj stanici, isto tako i lifleta o informacijama u kom se položaju oni nalaze, kao ilegalni migranti.
Znači,
kao
kažete im, nemojte da se bojite, nisu zaraženi, to su ljudi koji žele samo bolje život, često obrazo.
Jeste, za migrante, da bi oni znali kako jadni da se isto kreću i kako da se ponašaju. Mi ćemo u Subotici krenuti s takvim aktivnostima takođe, negde od sredine avgusta. popusta, ima inicijativa građana, što je za pohvalu da se građani samoorganizuju, to nije dugoročno jer građani nemaju tu snagu da funkcionišu, ali evo i preko naše organizacije, nadam se drugih organizacija civilnog društva, da ćemo moći donekle da olakšamo ovim ljudima. Ono što je problem, a što nismo stigli da kažemo, jeste da ljudi jako dobijaju potvrdu o nameri za azil, prosto te potvrde važe 3 dana i dok dođu do centra, jedan veliki broj njih ne dolazi do centara. Novi problem za nas, novi problem za institucije, ljudi žele da prođu dalje. Međutim, onda su oni žrtve krijumčarenja, isto tako zloupotreba taksista, zloupotreba ljudi koji će da im naplate smeštaj previsoko i tako dalje. Plaše se da prijave policiji različite zloupotrebe, jer nemaju legitimaciju, nemaju nikakvu ispravu identitetu. Posjetit ću te potvrde o nameri za azil, nemaju ni fotografije. U tom smislu, napori države u budućnosti koja bi tim ljudima izdala i neke vrste izbegličkih, odnosno legitimacije tražilaca azila, bi bile izuzetno korisne. Mi ne bi onda posticali sivu ekonomiju, kriminalne grupe i tako dalje, već bi svi ovi ljudi mogli da borave u hostelima, hotelima, isto tako da prijave svaki vid nasilja i zloupotreba. Pored ovoga...
Pretpostavljam još neki kolektivni centri poput...
Naravno.
Ali se najavljaju, ali nikako da vidimo.
Pa na ove brojke sada Srbija zaista u muci. Ja bih pohvalio sada državne institucije za ovaj napor oko Preševa, za ovo opredeljenje da se pomogne izbeglicama po onome što mi vidimo na terenu. To su ljudi koji beže od rata u ovom trenutku. Ne možemo govoriti o predominantnoj ekonomskoj migraciji. To su ljudi koji su ostavili sve samo da bi spasli živu glavu i najveći broj njih dolazi iz Sirije, iz Iraka i Afganistana.
I nažalost, koliko smo shvatili da će ih još dolaziti. Ajde, gospođo Joksić, možda samo da odgovorite na ovo o čemu je gospodin Đurović govorio, da ljudi posle tog trećeg dana, šta im je činiti, kako tu da se reši?
Htela sam baš da se nadovežem na tu priču. Sam zakon o azilu ne ograničava broj izraženih namera za azil.
Znači, može ponovo da sa istim...
Tako je. Lice može izraziti nameru onoliko puta koliko hoće, nije propisano ograničenje, pa čak i kada podnese formalno pravno zahtev za azil, nakon okončanog postupka ponovo može u skladu sa zakonom podneti zahtev i dati neke nove činjenice, odnosno ceo postupak se mora ponovo sprovesti. I oni u većini slučajeva to znaju, tako da nemamo mali broj lica kojima je više puta, da kažem, izdata potvrda o izraženoj nameri za azil, upravo radi, pa da kažem, i njihove identifikacije, a i na neki način zaštite dok se nalaze na teritoriji Republike Srbije. Sam zakon, kažem, ne propisuje mogućnost da se namera za traženje azila izrazi samo jednom i da to bude kraj.
Da se nadovežem, evo juče bukvalno lice došlo kod nas, tražilo potvrdu, otišlo ponovo, nije dobilo. Znači, u praksi, nažalost, veliki problemi. Moglo bi da se reši sa privremenom zaštitom, kažem, na što mi zagovaramo duže vreme, od 3 meseca do godine dana, da ljudi dobiju neki vid boravka ovde, da postanu vidljivi sistemu, da znamo ko je ovde, gde se nalazi, gde imamo jednu širu sliku ljudi koji dolaze. Ponavljam, problem je, ljudi ne žele da ostanu u Srbiji, ali šta ćemo mi ako je neko izbeglica, a ne želi da ostane u Srbiji? Da li je to argument da bude na autobuskoj stanici? Ili neće da ode u centar za azil? Da li je to argument da ostane na otvorenom? To su izazovi koji u budućnosti naš sistem mora da odgovori, jer mi pre ili kasnije se suočavamo sa ogromnim brojem ljudi koji dolaze i ostaju, bojim se, ako se zid podigne, značajno duže.
Duže nego što su svakako planirali i duže nego što mi očigledno možemo sistemsku pomoć trajno da pružimo ukoliko se taj broj toliko uveća o kom govorimo. Ste hteli nešto da gospodin Drašković...
Da potvrdim da izazovi i će i u budućnosti biti možda čak i veći. Procene su da oko 2,5 miliona migranata u Istanbulu čeka da uđe na teritoriju Evrope. 4 miliona je izbeglo iz Sirije, ovo što je Radoš rekao, zbog rata. To, ako se ne pronađu mere na nivou kreatora tih globalnih politika koje će uticati na rešavanje problema u zemljama porekla, izvorišta tih problema, mi praktično ćemo biti suočeni s tim problemom. Znači, kada se reše, kada prvo stane rat, kada se reši nasilje, sukobi u zemljama porekla, Sirija, Afganistan, Eritreja, Sudan, kada se reši i ekonomski, kako rekao, kad se poboljša kvalitet života u tim zemljama porekla migranata, onda će praktično imigracije biti destimulisane. Neće ljudi imati potrebe da beže negde da bi živjeli bezbedno ili da beže negde da bi prehranili svoju porodicu. Ali mi sad tu nemamo uticaja. Mislim, ovo su globalne politike, da ne kažem svetske, ali svakako koje se tiču tri kontinenta i do tada mi moramo da činimo ono što nam je činiti, kao što je rečeno, da pomažemo ljudima koji su u nevolji, naravno da sprovodimo zakon i da u tom smislu otklonimo sve moguće pretnje, a ljudima kojima treba se pruži pomoć i zaštita, bilo da su to tražioci azila, bilo da su deca, bilo da su žrtve trenutno ljudima, mi kao država imamo to ne samo kao međunarodnu obavezu, nego i kao moralnu obavezu.
Po svemu sudeći, još dugo ćemo govoriti o ovom problemu, jer kada kažemo, kada prestane rat i svi razlozi zbog kojih migriraju, znači da ćemo se sretati i u nekom od narednih emisija i bojim se sa mnogo alarmantnim i većim ciframa kada je reč o azilantima i migrantima koji su u Srbiji. Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji. Naravno, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.